триває громадська хвиля, спільний проект Українського радіо та Громадського радіо в ефірі Українського радіо. Знову при мікрофоні працюють Наталка Соколенко і Галина Бабі, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. Ми дякуємо Наталії Балюх за порцію цікавих новин, актуальних і свіжих, як і завжди. І продовжуємо нашу роботу у цій студії. І зараз у нас, можливо, буде така тремтлива якась частина нашої програми, емоційна, душевна, тому що сьогодні привід маємо досить такий нетривіальний, як для нашої програми. Сьогодні минає 5 років з того дня, як раптово відійшов у вічність відомий український композитор, співак, народний артист України Микола Петрович Мозговий. Я пам'ятаю цей день, як я прийшла на роботу, і ми терміново міняли програми музичні і робили якраз невеличкий такий ефірний трибют пам'яті митця з його пісень. Тому, вітаючи у студії людину, яка сьогодні вранці написала «5 років минуло, я не можу досі з цим жити», це Олена Мозгова, донька митця, продюсер. Вітаю вас, Оленко, в нашій студії. Я хочу, щоб всі ми зараз гадали цей дивовижний голос і фрагмент цієї дивовижної пісні, яка для багатьох читається між рядків, і для багатьох значить дуже і дуже багато, а для творчості Миколи Мозгового стала, можливо, дуже і дуже символічною. Ось вона починає уже звучати з-під моїх слів.
Хвилини котяться, мов хвиль, голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах. Але не втім моя печка. Біда не втім, що свище вітер люти, що січень на вікні малює мертві квіти. Біда не втім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
Ну, от лише фрагмент цієї пісні, але як багато він нам нагадав, і особливо, напевно, Оленці нагадав багато. Хоча ви, напевно, звикли до того, що слухаєте запис батька щоразу, коли готуєте концерти в Палаці України. Ось і зараз ви зайняті тим, що, напевно, вже пишуться сценарії, збираються артисти, котрі візьмуть участь у цьому проєкті. Але я хочу говорити сьогодні про інше. Я хочу говорити про роль от таких от атлантів в будь-якій сфері, як ваш батько був в естрадному виконавстві. Професійний співак, професійний юрист, ми знаємо, що він закінчив і мав юридичну освіту вищу, професійний викладач, професор, так, який виховував в університеті Драгоманова вокалістів, мені здається, що досі там є меморіальний кабінет з його роялем, так. Потім людина, яка була менеджером по природі своїй, куди б він не приходив, який би проект не приходив, він виводив його на якісний, ефективний рівень. Це вокально-інструментальні ансамблі, Укрконцерт, Палац Україна, капела бандуристів, здається, він там працював якийсь час, чи в нього офіс там був, я не пам'ятаю.
Ні, там офіс був.
Чи офіс в нього був там. Як от така людина знаходила собі місце в системі, в якій він жив? Правдолюб, який ніколи не лукавив, який наживав цим собі ворогів?
Ну, насправді тяжко знаходив місце весь час, тому що ці всі природні таланти, яким його так дуже щиро нагородила Господь Бог, вони з нього перли, просто неможливо було їх не реалізувати. Але завдяки своєму цьому характеру завжди я скажу так, як думаю, завжди. Ну, можливо, інколи треба було б промовчати, але він був не такий. Він мені все розкаже, всім все, що думає. Тому я просто про що? Про те, що, можливо, якщо б він був більш гнучкий, угу, то він в сфері менеджменту досяг би ще більших, да, висот.
Ви думаєте, він би пішов у політику? Він би пішов у політику?
В його дуже, ну, при моїй пам'яті разів 5 його запрошували і тягнули, і за вуха, і все. І він вже був готовий, але останню миті все ж таки ми його відмовляли, тому що, ну, це ж було б ще гірше.
Угу.
Це ж не просто написати статтю, що наші, більшість наших виконавців співала під фанеру. А це ж трошки інші
речі. А він
речі.
Боровся.
Його просто вбили б, я думаю, раніше, ніж...
А що його вбило, насправді?
Дивіться, ну, ця робота Палаці Україна, вона, в принципі, ось, знаєте, я якось можу викладу в Фейсбуці дві фотографії просто, коли він прийшов туди і за там за декілька місяців чи за місяць до того, як пішов, взагалі пішов. Це насправді так здається, що це така робота ніпильна, але насправді це весь час інтриги, і так ти ну, якби і осторонь, да, якихось з таких титанічних процесів політичних чи якихось, але все ж таки ти в тій системі. Тобто Палац України знаходиться в системі ДУСу, це секретаріат президента.
Державне управління справами.
Державне управління справами, да. І тому так чи інакше ти весь час знаходишся в цій всій каші.
Але при ньому воно було дуже успішним, касовим.
Так,
зали були заповнені.
Ньому вони коли з мамою прийшли працювати в Палац України, це було збиткове підприємство, повністю збиткове. Не було ні гривні на рахунках, був роздутий штат, були борги, все розвалювалося і таке інше. І за рік вони зробили найприбутковіше підприємство в системі ДУСу. Це не зважаючи на те, що в системі ДУСу, наприклад, лікеро-водочний завод.
І він не був таким прибутковим, як Палац України.
Знаєте, що він збитковий.
Не знала.
Як може бути завод лікеро?
Як зараз, але тоді був. Так, був збитковий, чесно. Це дуже смішно, але це так.
Пані Олена, а я хочу уточнити цю фразу. Ви сказали, прийшов із мамою, ну, з дружиною працювати. Це як можна зрозуміти, що
вони
саме
завжди
робила?
Завжди, ну, тобто мама колись в юності вона станцювала, потім закинула то все і пішла в режисерську як роботу, також менеджером, в принципі, була. Вона довго працювала в Палаці Україна помічником режисера, і вона знала якраз Палац України з його підвалів до даху, всіх винтиків, пульт режисерський, освітлювання, ну, коротше, все знала там. І вони працювали весь час разом, в принципі, і в Укрконцерті, і тому, ну, в принципі, в нього не було питань, хто може бути тою правою, лівою рукою і спиною, хто допоможе, зробить і підтримає, і підмінить, і підхватить, і все решта.
А дивіться, ви зараз так активно підтримуєте хлопців в АТО, ви так багато збираєте гуманітарної допомоги, ви самі їздили збирати.
Але так багато, як хотілося б.
Ну, на цьому є об'єктивні причини. Ми нагадаємо нашим слухачам, що наша гостя – молода мама, в неї маленька п'ятимісячна донечка, тому не так багато це тут із об'єктивних причин. Але ви збирали бригади, їздили в АТО. Скажіть, якби ваш батько, от так би не сталося, він би зараз був. Мені здається, що це би він робив, а не ви.
Ну, да, я би...
У нього було загострене почуття справедливості.
Дуже загострене, і він мені його передав. І тому мені теж також не дуже легко сприймати сьогодення. Ну, але я думаю, що він був би там, і якщо б не його травма і аварія, і нога, яку довго-довго лікували, і яка його турбувала, не давала йому ходити нормально, то він би був на передовій, і в мене немає жодних сумнівів, що зі зброєю би був. А не просто я співав, це точно. Ну, але так.
Гаразд. Дивіться, шоу-бізнес. Кажуть, брудне середовище, як кожен про своє середовище може сказати.
Яке середовище не брудне? В принципі,
так. Точно не журналістське. Не можна сказати, журналістське середовище не брудне. Брудне, визнаю.
Будь-яке середовище.
А чому так, до речі?
Скрізь можна знайти бруд. Тому,
Олена,
що, знаєте,
ну, от революція гідності відбулася. Я вже мовчу про помаранчеву революцію. Я мовчу про 91-й рік, коли у нас була можливість розпочати наше українське життя з чистого аркушу. Ваша думка, чому так?
Я думаю, що, ну, до сьогоднішнього моменту, ну, не сьогоднішнього, а до Революції Гідності, я вважала, що ми все так легко віддаємо і все так легко забрали в нас, тому що, сорі, але не було крові. Ну, mm-hmm. дуже була? Легко
дісталася
незалежність. Потім 2004 рік, в принципі, він пройшов досить так
гладко,
шума і пилі, да, фестивально. І я вже думала, що ну так, як полягло стільки людей, стільки крові, стільки горя, стільки так вже далося там це все непросто із такими слізьми і кров'ю, то вже, ну, звісно, вже хотілося б вже якихось зрушень таких титанічних. Але воно щось, як, знаєте, як кажуть, гівно кипить при низькій температурі, так і в нас зараз, да? Такі бульки якісь, як в болоті, і воно якось так все застигло. Ну, якісь реформи відбуваються, я не скажу, що зовсім нічого не відбувається, ну, але вони такі мізерні, в зрівнянні з тим, яку ціну вже заплачено і яка ще буде, угу. що воно, ну, ніяке зрівняння не йде. Тому...
Але ви залишаєтесь оптимістом.
Я оптимістка, тому що...
Інакше ви б не замишляли концерт-трибют восени, так?
Да, ні, ну, тоді, в принципі, я не знаю. Песимістом в цій країні жити неможливо, тому що треба сразу десь вздернутися та й все. Ну, тому що, ну, так взагалі неважливо. Так оптимізм тобі дає хоч якісь надії, що завтра буде... Ну, може, оце то подурнувато. Ну, але воно дає просто можливість жити далі.
Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, за вашими оцінками, підрахунками, наскільки змінилося становище українських митців, співаків, якщо ми говоримо про шоу-бізнес, після того, як фактично для російських виконавців зараз наш ринок закритий? Наскільки змогли скористатися? Чи з огляду на те, що відбувається в країні, це просто неможливо?
Розумієте, яка історія відбулася? В певній частині російського шоу-бізнесу для певної частини ринок закритий.
Григорій Лепс, наприклад.
Тобто ще... вони сюди не їздять з різних причин. Хто сам не хоче, кого не пускають. А хто спробував і отримав тут пенделя. Але в ефірі в нашому нічого не змінилося.
Кардинально.
Нічого не змінилося. Тому таких одіозних там персонажів забрали з ефіру, ну таких зовсім-зовсім одіозних. А все решта все так, радіостанції всі.
Це визначено попитом?
Розумієте, це замкнутий круг. Да, вони орієнтуються на споживача, якого виховували
власне, так.
І тепер він хоче, вони дають слухати те, що він хоче, але ж ви його виховали на цьому. Тому якщо б всім їм разом заборонили це робити, то глядач би так, як колись відключили перший канал Росії. Пам'ятаєте?
Нам в 90-х роках відключили все.
Боже, бо революція.
Санта Барбара на українській мові, протести перед телеканалом Інтер.
Ми будемо смотреть, будуть протести. Нічого, перетопталися.
Ні, ви знаєте, протести проти української версії Санта Барбари такі були під телеканалом Інтер, але не дуже чистенні і не тривалі. Це справді. А ви знаєте цю історію, коли з'явилося радіомовлення, ну, я маю на увазі міжвоєнний час Першої і Другої світової війною, зокрема у Фінляндії, то тоді там було тільки державне радіо природньо в той час, і уряд Фінляндії вирішив насаджувати таку культуру любові до класичної музики. І по цьому радіоканалу єдиному державному крутили ту радіо, класичну музику зранку до ночі, і фіни призвичайилися і люблять, такі у них це досі
експеримент
класична
вдався.
Музика. Так.
Якби вам дати
такі повноваження, ну, можливо, пофантазуємо, давайте, що ви мали би таку можливість якось впливати на програмну сітку цих комерційних радіостанцій, чи на сітку, наприклад, державного радіо, яке зараз трансформується в суспільне мовлення, яку музику ви би пропагували, не беремо слово насаджували, але пропагували класичну, джаз, рок-н-рол, народну і так далі. Що було, що би вплинуло би? А якісна це яка?
Якісна. Ну, в принципі, це все досить суб'єктивно, да? Але є певні якісь критерії вже визнаних світових брендів, да? Там, скажімо, назвемо їх брендами вже, там, виконавців, це стосується і класичної музики, і джазової, і естрадної, і поп, і рок. Але в першу чергу я би віддавала ефір українській музиці. і джазові, і рок, і поп, і класичні, і народні.
А її якісної є достатньо, можу гарантувати, абсолютно. І завершуючи розмову, не так у нас мало багато часу, тому що наступна студія скоро. Я хотіла про концерт, буквально 2 хвилини. Коли він відбудеться, які артисти будуть брати в ньому участь, і хто режисер-постановник концерту триб'юту пам'яті батька?
29 жовтня, 19.00, Палац Україна. З артистами зараз ще я з'ясовую, не хочу поки казати заздалегідь, тому що поки не буду знати на 100%, тому що я не люблю пообіцяти, потім щось не вийде, а режисер я.
Я пам'ятаю один з концертів, чудова була така творче рішення, співала «Минає день, минає ніч», до речі, Ані Лорак наживо, так, на сцені, а відеоряд на великому екрані показували обличчя Миколи Мозгового, і, власне, його голос так само звучав. Ну, ви сказали, не хочете говорити, хто буде, але кого точно не буде. І чи є у вас зараз хоч якісь... Хоч якісь контакти, чи, можливо, були з вашого боку спроби якось її навернути назад до України, чи це неможливо? Її та Ісі Повалівськи нагадати, що вони українці. Чи намагалися ви боротися за їхні душі?
Ну, Повалівськи зразу скажу, ні, не знаю.
Чому?
Ну, мене це не цікавить, не обходить. По Кароліні.
Ані Лорак,
Ані
вона
Лорак, да. Я вважаю, що... Я можу не підтримувати дуже багато чого, що вона робить і говорить, і що відбувається довкола неї. Але я точно знаю, що вона не найбільше зло в цій країні. І так вона їздить в країну-агресор, так, робить концерти. Але вона співає там українською, вона співає пісні Васюка, вона співає пісні тата, я це точно знаю.
Їй не забороняється ніяким чином, так?
Ні, вона там це робить. І потім я вам скажу таку річ. Мені досить багато дзвонять різні волонтери, які займаються різними речами. А ось подзвонила одна жінка, каже, там дівчинка, вона вже, в принципі, їй залишилось дуже небагато, вона фанат Ані Лорак, вона в Ахмадіті, і вона би хотіла хоч одну хвилинку з нею поговорити по телефону. Це мрія її життя. І ось вона не знає, скільки вона ще проживе. Ми розуміємо, що це можливо, неможливо, але в принципі, я їй подзвонила.
Ані Лорак,
да,
так, Кароліна,
так і так. Ось, вона не то, що подзвонила. Вона поїхала, вона провела з неї 2 години часу, вона їй подарувала подарунки, вони співали, вони розмовляли, і ця дівчина, не знаю, жива вона чи ні, дуже хочу, мрію про те, що вона жива і здорова, але вона щаслива. І вони дзвонили, вона плакала від щастя.
А Софія Ротару, розкажіть, будь ласка, вона ж теж виконавиця безумна.
Я Руслану написала.
Руслан – це син, так?
Руслан сказав, що в мами там якісь плани там по здоров'ю, ні, все нормально, але якісь планові речі там на початку жовтня, тому він сказав, що давай в жовтні я тобі скажу точну відповідь. Але я запросила.
Чудово. А з нею є зв'язок, так, Софія Ротару? Ну, у вас так. Так, через Руслана є, так?
Оленко, я знаю, що у вас чекає маленька донечка. Я знаю, що ви залишили її з мамою. І я надзвичайно радію за те, що вона у вас є. Мені здається, що вся Україна радіє, читаючи ваш Фейсбук, яка ви щаслива. Дай Боже вам і вашій донечці, і Володі,
всі
ваші родині, всього найкращого. Пам'яті вашого батька сьогоднішня розмова була присвячена, і все, що з вами відбувається. І щоб концерт був гарний. Всього-всього ми вам бажаємо.
І приходьте наступного разу до нас у студію із чоловіком і щось заспіваєте нам.
Обов'язково.
У нас є традиція на громадському радіо, тут у громадській хвилі, щоп'ятниці ввечері запрошувати українських музикантів, і тут наживо вони нам співають
хепенінги
з дуже різними інструментами, і гітари якісь такі, всякі екзотичні.
Я прийди і заспіваю з задоволенням.
Дякую за участь. Олена Мозгова, продюсер, була нашою гостею. І перш ніж ми її проведемо до виходу в радіокомпанії, нагадаю, що це громадська хвиля спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. І ми маємо, новини Криму. Це Крим, Крим наш, і ми маємо відстежувати, що там відбувається.
Новини Криму. Вітаю, це новини Криму. У мікрофона Валентина Троян. Російського публіциста, опозиційного політика, лідера організації «Армія волі народу» Юрія Мухіна затримали в Криму. Його етапували до Москви за підозрою в організації екстремістського співтовариства. Як повідомив телеканалу «Дощ» публіцист Максим Калашников, кримінальна справа пов'язана з діяльністю «Армії волі народу», яка в 2010 році була визнана екстремістською організацією і заборонена в Росії. У цій же справі в Москві затримали соратників Мухіна Валерія Парфьонова та Олександра Соколова. Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом незаконного в'їзду французьких депутатів на тимчасово окуповану територію Криму. Про це повідомив нардеп Георгій Логвинський. Раніше депутат Логвинський вже звертався до ГПУ з приводу незаконного в'їзду французьких депутатів до Криму і отримав відповідь, що відомство розпочало перевірку. Нагадаємо, 23 липня 10 депутатів національних зборів, членів Сенату Франції, прибули до Криму з дводенним візитом. Вони проігнорували критику такого наміру від глави МЗС Франції Лорена Фабіуса, а також не зважили на невдоволення української сторони з цього приводу. МЗС попросило СБУ заборонити в'їзд до України депутатам з Франції. Делегати Всесвітнього конгресу кримських татар побоюються за безпеку своїх рідних і близьких. Про це йдеться у відеозверненні до Конгресу кримських делегатів, яким російські спецслужби заборонили виїзд за межі півострова.
Політика запугивання, в тому числі зі сторони незаконних вооружених формувань, привела к тому, що ми не чувствуємо безпечність за свої сім'ї і близьких. Пытаются открыть новые уголовные дела. Вдобавок к этому, с участниками второго Всемирного конгресса, которые хотят выехать из Крыма, ведутся беседы и создаются препятствия, чтобы не принимали участие в конгрессе.
Нагадаємо, 30 липня МЗС України опублікував заяву, в якій висловив протест проти штучних перешкод для участі представників кримсько-татарського народу у Всесвітньому конгресі кримських татар, що відбудеться 1-2 серпня в Анкарі. Управління слідчого комітету Росії в Криму заборонило виїзд з півострова голові ЦВК Курултаю кримських татар Заїру Смедляєву та першому заступнику голови Меджлісу кримського татарського народу Наріману Джелялу, повідомили в Меджлісі. За інформацією Меджлісу, їм вручили повістки про виклик на допит 1 серпня як свідків у справі 26 лютого, тим самим позбавивши можливості виїхати в Анкару і взяти участь у конгресі. Генеральним директором Національного заповідника Херсонес Таврійський призначили священника, голову Севастопольської благочинності Сергія Халюту. За словами губернатора Севастополя Сергія Миняйла, це призначення було схвалене особисто міністром культури Росії Володимиром Мединським і московським патріархом Гундяєвим. Колектив Херсонеса висловлює нерозуміння і обурення цим призначенням. Подібне призначення символізує повну зміну вектору розвитку заповідника і перекреслює працю тисяч людей, які протягом майже 200 років віддавали свої знання, сили і душі Херсонесу, йдеться у зверненні співробітників установи. Колектив висловив довіру і підтримку колишньому директору заповідника Андрію Кулагіну і просить переглянути рішення про його звільнення.
Отже, це були новини Криму в громадській хвилі спільному проєкті Українського радіо та Громадського радіо. Нагадаю, в студії працюють Наталя Соколенко, Галина Бабі, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І в останній студії нашої сьогоднішньої громадської хвилі тема, яка, вочевидь, зацікавить всіх наших слухачів, користувачів мобільного зв'язку. А на сьогоднішній день, вочевидь, в кожного є мобільний телефон. Але, мабуть, не кожен задоволений послугами, які надає той чи інший оператор. І кожен в потрібний момент або купує собі дві сім-карти, щоб мати телефонні апарати зареєстровані і на одного оператора, і на іншого. Або мріє про те, як би в потрібний момент можна було б відмовитися від послуг того чи іншого оператора і миттєво скористатися послугами іншого оператора. Здається, така нагода скоро у наших користувачів мобільного зв'язку буде, тому що в Україні починається запровадження послуги MNP – Mobile Number Portability – перенесення номера свого мобільного телефону до іншого оператора, який надає більш якісні послуги. Це те, що ми знаємо на поверхні проблеми. А те, З чого ця проблема складається? І чи є це насправді проблемою, чи навпаки, благом, яке скоро відчують всі користувачі мобільного зв'язку, нам розповість наша гостя Вікторія Трощенко, директор з інформаційно-телекомунікаційного напрямку Українського державного центру радіочастот. Доброго вечора, пані Вікторія.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, чи насправді така потреба назріла в нашому суспільстві, і ви, вивчаючи ринок і проблеми мобільного зв'язку, зрозуміли, що так, треба це впроваджувати?
Ну, по-перше, хочу сказати, що цю проблему піднімали вже багато років тому. Я вже пам'ятаю цю проблему десь приблизно 6 років, як ми намагаємося впровадити зазначену послугу. З моменту, як Україна підписала угоду з асоціацією ЄС, це стало і певним пунктом плану виконання цієї угоди. І на сьогоднішній день державою поставлено цю позицію на перше місце виконання, і наскільки я знаю, вже існують терміни, які вже прозвучали від нашого регулятора Українського національної комісії, що цю послугу потрібно запровадити з 1 січня 2016 року.
А з системою 3G у нас вже все нормально? Вона вже запрацювала, все добре?
Ну, на сьогоднішній день оператори будують свою мережу і поступово запроваджують, притом не повільно, а достатньо швидко вони оформлюють всі документи і запроваджують цю послугу.
Але мені здається, не здається, так і є. Ми так відстали навіть від наших сусідів. Наприклад, тут країна є Румунія, там у нас є анекдоти там і так далі. Але ще в 2012 році я була у відрядженні, коли там були антиурядові протести, і от ми їхали країною, у мене було в планшеті якийсь там інтернет, вже не пам'ятаю, який був оператор, він з'являвся десь тільки в великих містах. От останній раз він з'явився біля Чернівців, ми проїздили, і потім все знову зник. От перетинаємо ми, це січень 2012 року, кордон з Румунією, я купую місцеву картку 3G, вставляю, і ми їдемо до Бухареста десь кілометрів 500-600, і він жодного разу не зникає, не просто не зникає, а повна антена. Чому ми так відстали?
Ну, мені важко відповісти стосовно того, чому відстали від...
Або коли так буде, ну, хоча б, як у Румунії.
12-й рік, Наталя, вже ж 15-й.
Да, але я думаю, що після того, як прозвучало, що ми запроваджуємо послугу 3G, після того, як оператори викупили ліцензії на частоти, на яких можна запроваджувати 3G, я так розумію, що найближчим часом стан покриття мобільних операторів, в тому числі і послуги 3G, буде задовільним.
Технічні можливості є для цього?
Так.
Технічні можливості операторів є, дійсно.
А скажіть, а ретроспектива в тих країнах, а ми знаємо, що вже запроваджено і в Азії, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, наскільки справді це ефективно там працює, оця послуга?
Ну, по-перше, хочу сказати, що ця послуга почала в інших країнах світу запроваджуватися, починаючи з 1997 року, і першою країною були Нідерланди. На сьогоднішній день це вже більш ніж 70 країн. Відповідно до цієї послуги, що можна сказати? За досвідом країн і за проведеним аналізом, зазначена послуга задає здорової конкуренції на ринку операторів, це по-перше. І як зазначають дослідники, протягом перших 2-4 років знижуються тарифи і підвищується якість. Якість підвищується завдяки тому, як я розумію, і дослідники на це звертають увагу, що абонент має право обирати між більш якісним оператором мобільного зв'язку. Але ми зазвичай звикаємо до 10 цифр, які нас зв'язують з усіма нашими знайомими і на професійному рівні. І іноді, дивлячись на неякісні послуги, ми думаємо, що ми не можемо змінити номер, тому що ми можемо втратити свої зв'язки приватні. Тому ця послуга дозволяє зберегти і номер, і отримати більш якісні послуги, і таким чином задати певного темпу для операторів мобільного зв'язку, робити свої послуги більш якісними.
А в яких країнах є така можливість переходити від одного оператора до іншого, зберігаючи номер?
Більш ніж 70 країн, і хочу зазначити, що це 12 країн-членів ЄС, а також 5 країн СНГ. Якщо це найбільш нам найближчі країни, тобто це Вірменія, Молдова, Білорусія, Грузія, Росія.
У Вірменії є така штука, так?
Да.
А що це вартує для користувача? Він має якісь гроші заплатити, якусь заяву написати. Як це відбувається? Чи це автоматично відбувається?
Ну, єдиного рецепту для цього навіть немає в країнах Євросоюзу. В деяких країнах це коштує, ця послуга коштує для абонента коштів, тобто, наприклад, у Німеччині. А в деяких країнах це безкоштовно. Але існує така тенденція, що навіть якщо в деяких країнах існує плата за придбання подібної послуги, то з деяким часом, наприклад, в Іспанії, тобто вона зійшла до нуля. Тобто вона мала певну якусь вартість, а потім з часом зійшла до нуля. Стосовно нашої країни, на сьогоднішній день у нас затверджується, повинен бути затверджений, і я думаю, що найближчим часом документ піде на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Це порядок при перенесенні абонентського номеру, в якому закладено дві можливі процедури плати за цю послугу. Одна – це оновлення локальної бази операторів. Це та база, з якою вони повинні працювати для забезпечення дзвінків на перенесені номери. І одна можлива така, як сплата абонентам за перенесення. Але я не думаю, що ця вартість буде дуже великою.
А скажіть, як гравці основні на ринку на це реагують? Для них же ж це ж конкуренція підвищується. Тобто раніше ми мали так, два основних, допустимо, гравці, хто до кого звик, там і ними користуються. Або купляєш просто дві сім-карти і собі спокійно живеш. А зараз, якщо можна буде зміняти, якщо ти не задоволений, то, очевидно, не дуже будуть оператори задоволені цим.
Ну, я думаю, що перші моменти свого незадоволення вони вже пережили. Тому що запровадження цієї процедури вже намагалася зробити 6 років тому. І останнім часом, я пам'ятаю, що десь 2009 рік, тобто про це йшла мова. Останніми роками ми знову почали про це говорити, починаючи з 2013 року. Тому я думаю, що весь пил, який був у них, вони вже виплеснули. На сьогоднішній день, навіть на тих зустрічах, які відбуваються з операторами, вони вже більш конструктивніші до роботи спільної.
А насправді там до судових позовів доходило, так, навіть між ними?
Ну, там було непогодження з певними технічними моментами. Оператори хотіли, щоб у них існувало право використання власної локальної бази даних, яка буде отримувати свою актуальність відповідно до центральної бази. Тобто отримувати актуальні дані з центральної бази і намагалися створити певного адміністратора, який би надавав можливість оновлювати цю базу і контролював час перенесення номеру. Тобто існує певна процедура. В деяких странах це там може бути там місяць, в деяких странах там 7 днів, в деяких странах 3 дні. Ми взяли старт на 24 робочі часи.
Години, так? За 20, тобто за добу.
24 години. Тобто, ну,
не міняючи сім-карти, так?
Робочі години, тобто це відповідно 3 дні, так?
Да.
Не міняючи сім-карти, буде змінено номер, так?
Ні,
не міняючи.
Да.
А от в місті люди грамотні, освічені, мають доступи до технічних можливостей. А як от людині в селі? Там бабусі, яким внуки, діти покупляли телефони, а вони
погано працюють. Хай онуки, діти розбираються з тим. Ви подарували телефон, хай переводять тепер.
Як їм розібратися з цим?
Ну, по-перше, ми вже з вами в 21 столітті, і ми всі кажемо про те, що безконтактні послуги повинні бути доступними. Доступними таким чином, щоб людина найменше зверталася до тих органів, яких вона повинна отримувати. Дійсно, неможливо заборонити, щоб там до якихось відділень мобільних операторів зверталися люди, але потрібно застосувати так, щоб це можна було зробити.
Послав СМС?
СМС.
Прошу перевести.
Інтернета. Ну, СМС навряд чи, тому що тут ще є такий момент ідентифікації абонента. Але засобами інтернету, як ми звикли там на сьогодні купувати вже залізничні квитки, звикли до багатьох операцій, то ця послуга буде доступною.
Я пропоную, поки ми говоримо, запропонувати нашим слухачам взяти участь в цій розмові, адже це їх стосується, власне, їхнього гаманця, їхніх телефонів. 239-62-92 нам можна зателефонувати, і ми маємо зараз у студії чудову гостю, це Вікторія Трощенко, директор з інформаційно-телекомунікаційного напрямку Українського державного центру радіочастот. Ми говоримо про послугу зміни перенесення свого мобільного номера телефону до іншого оператора, якщо ваш той, що вам надає послуги, виконує їх неякісно.
А у мене питання тепер. А ця можливість, вона буде розповсюджуватися і на корпоративні номери? От я наведу приклад. Я раніше працювала на телеканалі СТБ, і коли в мене був корпоративний номер, я його залишила там, оскільки я йшла з цієї роботи. Ну і, відповідно, новий номер, нові контакти, купа проблем в зв'язку з тим. В такому разі, коли буде діяти оця норма, про яку ми зараз говоримо, тобто з корпоративними номерами можна буде робити те саме, чи ні?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що стосовно корпоративних номерів, ви могли його і зараз залишити собі. Тобто потрібно було тільки звернутися до оператора, щоб його ідентифікували на вас за договором, чи яку процедуру визначає той чи інший оператор. Але взагалі з корпоративними номерами буде така процедура. Вона стосується всіх абонентських номерів мобільних. Тобто, якщо...
Тобто видали, ладно, там телеканал СТБ, видали в адміністрації президента якусь козирну серію, да, там всі сімки, там в номері 067 і далі 7777, і можна буде забрати цей номер, да, так? І ніхто не перешкодить.
Ці щасливі 10 цифр можна буде залишити собі.
А ви, напевно, робите якісь соціальні дослідження або замовляєте їх, соціологічні, верніше. Як ви думаєте, наскільки така послуга справді на сьогодні є уже актуальною, назріла в ній потреба і вона буде користуватися популярністю? Чи люди, як завжди, будуть простіше? Купив два телефони, дві сімки і не маєш проблем ніяких. Що там судитися, смски посилати?
Ну, я думаю, що з моментом запровадження 3G і з моментом, як це відбувається практично, будемо казати, в одному часі, да? Тому що рік-півтора – це майже один час. В цьому випадку люди будуть звикати до якісних послуг і захочуть отримувати найбільш якісні послуги. І якщо покриття того чи іншого оператора буде незадовільне в тому чи іншому регіоні для абонента, то він за наявністю такої послуги захоче змінити. І це буде таким штовхом для оператора надавати більш якісну послугу. Саме цього, я так розумію, і намагається добитися своїми рекомендаціями Євросоюзу, європейська спільнота, щоб найбільш якісними ставали послуги на території України.
Так ми впроваджуємо цю послугу за рекомендацією Євросоюзу?
Ні, ми хочемо, щоб у нас ми отримували також такі ж самі якісні послуги, яких отримує європейська спільнота.
А чи є відповідальність оператора за надання неякісних? Чи є такі прецеденти, коли от відсуджуються або штрафи платять за надання неякісних послуг мобільних?
Ну, по-перше, кожен абонент має право звернутися до регулятора і своїм, так сказати, незадоволенням отримання тієї чи іншої послуги. Може звернутися і до оператора, да, своєю претензією. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, ми всі кажемо про те, що у нас повинна бути дерегуляція. Ми кажемо про те, що повинно зменшити тиск на суб'єктів господарської діяльності. В цьому випадку існує також рецепти, які нам пропонує досвід інших країн. Це називається таким чином, як звіт оператора про надання своїх якісних послуг. Цей звіт вони, будемо так казати, роблять за допомогою вимірювання певних параметрів якості, повинні публікувати на своєму сайті, повинні публікувати на сайті свого регулятора, а регулятор вже таким чином повинен регулювати цю сферу діяльності. І якщо абонент обирає, то він обирає, дивиться по якимось параметрам, по покриттю, по тим якісним параметрам, які його повинні задовільнити, і він тим самим обирає того чи іншого оператора. Тому тут регулюється таким чином, що наказувати не будуть, але єдиним наказанням може бути втрата абонентів.
Yes. Пані Вікторія, дозвольте філософське запитання. А чому от коли роздавали чи продавали на аукціоні, точніше, ліцензії на 3G, не пустили на український ринок транснаціональні, європейські, там, за американські компанії? Ну, Orange, наприклад, є такий мобільний оператор, ми всі, коли їздимо в Європу, ним, як правило, користуємося. Що вам про це відомо?
Ну, чесно кажучи, хоча в нашому підприємстві існує слово радіочастоти, але ми не продаємо частоти, ми не займалися процесом.
Ну, ви не займалися, да. Але, можливо, ви ще знаєте.
На жаль, я
хто не закрив?
Можу коментувати це. Да.
А от нам телефонують наші слухачі, послухаємо, що вони хочуть дізнатися. Я вас попрошу одягти навушники, тільки так ви почуєте запитання нашого радіослухача. Першого, добрий вечір. Ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Запитання до шановної гості студії. Запитання наступне. Скажімо так, скільки коштує перехід з того оператора, який в мене є, наприклад, 097, да? От, так. На ваш. З тим, щоб повністю зберегти оцей номер, який в мене є.
Дякуємо.
Це перше запитання. От друге запитання. От за великим рахунком, так скажемо, де можна було б, скажімо так, ну, будучи на своїй, скажімо так, лінії, да?
Так.
От дізнатись тарифи. Які тарифи? І скільки коштують тарифи?
Тарифи от, в іншого оператора, так?
Ну, ваші гості, так скажемо.
Ну, наша гостя не торгує тарифами. Добре, гаразд, я зрозуміла. Дякую вам за запитання. Прошу.
Да, ну, дивіться, ми не є мобільним оператором, і ми не надаємо, тобто, державний центр Укрчастот, він, державне підприємство Укрчастот, не надає ніяких мобільних послуг. Тому до нас ви перейти не можете. Ви можете змінити оператора між наявними операторами на ринку. Uh-huh. Тобто Лайф, МТС, Київстар.
Ну, з 0,97, як він сказав, на 0,50, допустимо.
Дійсно. Тарифи на сьогоднішній день – це спільне визначення разом з оператором мобільного зв'язку. Тобто на сьогоднішній день у нас триває тільки підготовча робота до запровадження даної послуги.
Тарифи, напевно, оператори будуть розсилати, так, своїм користувачам?
Так, у час, коли ця послуга буде запроваджена і коли буде вже вона діяти для всіх абонентів, і коли буде проведена певна рекламна робота, думаю, буде проведені певні роз'яснення для населення і будуть доведені тарифи.
У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора.
Так, доброго вечора.
Доброго вечора.
Мене звати Юрій, я з Києва.
Так.
У нас в Україні деякі території, які не покриваються одночасно кількома операторами. Скажімо, в селі А працює Лайф, а в селі Б працює тільки Київстар. От чи означає це, коли буде ця послуга введена, що я зможу з одним номером динамічно переключатися там між одним і другим оператором? Чи я маю один раз вибрати і, скажімо, там на рік чи на два чи на скільки?
А динамічно що ви маєте на увазі? Протягом там дня, тижня, місяця? Ну, акція, прийшла якась рекламна акція із знижкою в одного оператора, чи можна туди? Ну, це правильне запитання, як часто можна буде користатися цією послугою?
Дійсно, ви зараз зачепили питання, яке стосується якості покриття оператора мобільного зв'язку. Я думаю, що, напевно, ну, це моя думка, і я думаю, що я її доведу, це запитання, навіть до операторів при наступній нашій робочій зустрічі, що взагалі не повинно бути так, що в одному місці є один оператор, а в іншому місці є інший оператор.
А взагалі це дивно, що досі є такі місця, де, скажімо, в одному селі працює тільки один, так, оператор мобільного зв'язку.
Да.
Ну, а чому, якщо це ж комерційна приватна компанія, якщо їй невигідно десь бути, чи це записано якось в умовах ліцензії, що вони мають покривати всі населені пункти?
Ну, дивіться, кожна людина, тобто тут є обмеження до того, що людина має обрати того оператора, який присутній на тій чи іншій географічній території. А ми привикли вибирати між якісними чи неякісними послугами. Тобто на даній території присутній тільки один оператор мобільного зв'язку, а в країні їх зареєстровано 4. Тому я вважаю, що саме от запровадження даної послуги буде підштовхувати операторів найбільш ширше розповсюджувати свою послугу на географічно на території України, щоб абонент міг вибирати між більш якісним чи менш якісним там 3G, інтернетом, якістю зв'язку і так далі. І як показує навіть досвід інших країн, що за декілька років навіть вирівнюються у певній своїй мірі тарифи, які і знижуються. Тому що на сьогодні це питання дуже дійсне, коли є один оператор і немає іншого. Але зазвичай люди отримують дві сім-картки для того, щоб вирівати між тарифами.
І ще одне телефонне запитання у нас. Доброго вечора.
Алло, доброго вечора.
Говоримо стисло, коротко.
Стисло буквально. Я чув, можуть зайти з Європи оператори, ви згадували Оранж. Чи вони взагалі зайдуть, чи ні?
Мене теж це цікавить, але пані Вікторія не хоче відповідати на це запитання.
Я не можу його відповісти, це не моя компетенція.
А до речі, я не знаю, чи стосується це вашої компетенції, принаймні установи, напевно, точно, це ввезення сірих і чорних мобільних телефонів. Так. Періодично ця тема виникає, і я так розумію, це з вашої установи якраз виходить за те, щоб заборонити ввезення усіх мобільних пристроїв, які не пройшли повністю 100% розмитнення. Зараз яка хвиля йде? Ви знову цього вимагаєте, чи зараз якось тихо тут? Що наші слухачі, які мають навіть присутні тут в цій студії, мають не зовсім розмитнені телефони, що їм думати зараз?
По-перше, хочу сказати, що воно не від Укрчастотнагляду виходить, а просто до липня минулого року існувала така система, яка і працювала, починаючи з 2009 року.
Яка система?
Система ідентифікації імей-кодів, обліку імей-кодів.
Імей-код – це на кожному телефоні, це, тобто, не мобільний номер, а на самому апараті є такий спеціальний код.
Так, да, є такий спеціальний код. І ця система дійсно показала за своєю ефективністю, тобто збільшення платежів на митниці, тобто достатньо збільшення, тобто більше товарів почали заїжджати на територію України не контрабандним шляхом. Це по-перше.
Але не всі. Ну, не контрабандним шляхом.
Ну, я думаю, розумієте, якщо існують люди, які намагаються приступити норму закону, то вони будуть намагатися її зробити. Але у цієї системи не було кінцевого завершення. Угу. Це завершення називається, що якщо телефон імей-кода не існує в цій базі, то він повинен бути відключений на ринку. Тобто, щоб не було економічної вигоди завозити контрабандні телефони. Довго, я так розумію, намагалися завершити, зробити кульмінацію саме це відключення, але, на жаль, цього не зробили. І це повело за собою інші проблеми, а у минулому році навіть із закону прибрали цю можливість, тобто порушили порядок увезення мобільних телефонів. І саме тому ми були не проти того, щоб цю процедуру повернули, тим більше, що цього і вимагав ринок імпортерів.
Угу. Давайте ще раз назвіть цю процедуру. Процедура вимкнення телефону мобільного, якщо він не розмитнений на 100% по-білому, так?
Так, да, якщо він не завезений в білу на територію України. Тут більше потрібно ще розуміти, що це робиться і для безпеки, тому що забагато обладнання, яке заводиться на території України, не має певної відповідності якості. І ми з вами не розуміємо іноді, що ми купуємо. Тобто воно дешевше коштує, нібито, да, там якась там підробка китайська чи ще щось, але ми не розуміємо, з чого воно зроблене і як воно на нас впливає.
А хто заблокував цю ідею, тим би мовити, реалізацію, хто зупинив?
У квітні місяці минулого року вносилися зміни до закону про радіочастотний ресурс України. І так вийшло, що деякі речі, які були підняті з голосу залу,
не прийшли. Дякую за цю цікаву розмову. Вікторія Трощенко, директор з інформаційно-телекомунікаційного напрямку Українського державного центру радіочастот. Дякую. Ми продовжуємо нашу програму і не можемо її завершити, не знавши, що завтра нас очікує у погоді.
Привіт! Я Наталка Діденко, синоптик. Липень завершується, і 31 липня у п'ятницю, яка завершує черговий тиждень, у нас буде все. І справжнє літо спекотне до плюс 35, і навіть трохи дихне осінню, плюс 12 на заході. Але детальніше. 31 липня у західній частині України, в окремих районах, місцями, як ми кажемо, температура повітря знизиться до 12-15 градусів. Загалом, на значній частині території західних областей очікується 19-23 градуси. У більшості областей України плюс 22, плюс 28, а спека втримається у південній частині та на сході, ймовірно, до плюс 30, плюс 35 градусів. Ось такі амплітуди температурні. У західних, північних областях та в більшості центральної частини, та що ближче до Вінниччини, пройдуть короткочасні грозові дощі і, можливий, навіть град. На сході та півдні пануватиме суха повітряна маса. У Києві місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі очікується плюс 15, плюс 17, а в день, в останній день липня, досить комфортно, плюс 25, плюс 27 градусів. І вітер в Україні очікується з південного заходу від 3 до 10 метрів за секунду.
Громадська хвиля – спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. Ведучі Галина Бабій, Наталя Соколенко, режисер Олена Кузнєцов.
До побачення, до завтра. Завтра буде новий день, нова громадська хвиля і нові ведучі, до речі.
Слухайте, думайте. На все добре.